السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Birincisi, əz və dəyərli müsəlman bacı və qardaşlarım, əz müsəlmanlar, ilk öncə özümə, sonra sizin hər birinizə ucu və böyük olan Rəbbimizdən haq təqvası ilə qorxmağı nəsib edirəm. Həqiqətən də Allah Subhanahu Taala mübarək kitabında buyurur ki, sizin ən hörmətiniz Allahın dərgahında Allahdan ən çox qorxanınızdır. Allah sonsuz sayda həm sənalar olsun ki, Allah Subhanahu Taala'nın izni ilə artıq bir neçə dəstdir ki, şiəliyə baxış, şiəliyin həqiqəti barəsində silsilə dəstlərimiz gedir və çalışın bu dəstləri dinləməyi qaçırmayın və həmçinin də paylaşmağı və həmçinin də like qoymağı yaddan çıxarmayın. Çünki nə qədər bu şeylər edilərsə, daha çox insanlar bu videolardan xəbər tutar və daha çox insanlara haqqın çatmasını, doğrunun çatmasına səbəb ola bilərik. Və biz ötən dərsimizdə Abdullah ibn Səba barəsində danışdıq və qısa bir məlumat verdik və ümumi olaraq biz əhl-i sünnə mənbələrindən toxunduq ki, Abdullah ibn Səba, yəni əfsanə deyil, həqiqətdir. Necə ki, bunu əhl-i sünnə imamlarından Təbərani olsun, Döz təfsirində və yaxud da İbn Kəsir, rahimahullah olsun, Öl-Bidayə və nihayəsində İbn Sad olsun, İbn Əsəkir olsun, İbn Əsir olsun və s. Əhl-i sünnə tarix mənbələrində bu şəxsiyyət barəsində məlumat verilib və bu şəxsiyyətin əfsanə yox, həqiqət olduğunu və Həzrət Əli barəsində küfür olan sözlərin yaymasını və sahabələrə qarşı kin, nifrətin yayılmasına səbəb olan ən başlıca səbəbkarlardan biridir. Və biz söylədik ki, Əhl-i şiə mənbələrində isə Abdullah ibn Səbanın əfsanə, yoxsa həqiqət olması barəsində ixtilaf var. Və söylədik ki, o ixtilaf da müasir elm əhli arasındadır. Əhl-i şiənin müasir elm əhli arasındadır. Yəni, mütəqaddim əhli arasında, elm əhli arasında belə bir ixtilaf yoxdur. Onlar Abdullah ibn Səbanın həqiqət olduğunu söyləyiblər. Lakin müasirlər, yenə dediyimiz kimi, internetə girib baxa bilərsiniz. Bu barədə videolar olduğu da çoxdur. Onlardan kimisi Abdullah ibn Səbanın, yəni Əməvilər, həmçə Abbasilər tərəfindən uydurulmuş bir şey olduğu, qəhrəman olduğu və əhl-i şiəni gözdən salmaq üçün ortaya atılmış bir insan olduğunu söyləyirlər və digərləri isə onlara cavab olaraq deyirlər ki, xeyr, çünki bu bizim mütəqəddim kitablarımızda mövcuddur və onun barəsində demək olar ki, rical kitabları, tarix kitabları məlumat veriblər. Yəni, bunu necə inkar etmək olar və bunu necə danmaq olar? Və ona görə biz ötən dərsimizi əhl-i sünnətə ayırdıq və həmçinin də əhl-i şiyənin bir şübhəsinə yəni, cavab verdi ki, onlar deyirlər ki, Abdullah ibn Səba barəsində məlumatları Seyf ibn Ömər adında bir nəfər rəvayət edib və o da əhl-i sünnə mənbələrindən gətirdilər. Bəli, çünki biz bilirik ki, şiəlikdə hədis elmi deyilən bir anlam yoxdur və bu 7-8-ci əsrlərdə ortaya çıxan bir şeydir və onlar bəzi tələbələrinə qulaq astım. Onlar deyirlər ki, Seyf ibn Ömər zəif ravidir və zəif ravi olmasını da əhl-i sünnə mənbələrindən zikr edirlər. Yəni, söylədi ki, biz onlara sərf edəndə əhl-i sünnə mənbələrindən qayıdırlar və dedilər ki, İmam Zəhəbi kimi, Yahya ibn Məyin kimi və yaxud da ibn Həcər kimi əhl-i sünnə imamları deyirlər ki, bu insan hədis elmində zəif ravi olur. Və biz də razılaşdıq və biz də dedik ki, bəli, hədis elmində də zəif ravi olub, lakin elə həmin əhl-i sünnə imamları da, əgər onlar oxusaydılar bunları, dinləyicilərinə daha aydın olardı. Lakin onlar bu hissəni oxumurlar. Həmin əhl-i sünnə imamları da elə söyləyirlər ki, o hədis elmində zəif olsa da belə, lakin tarixi ondan yaxşı bilən olmayıb. Və yaxud da İbn Həcər deyir ki, İraqın tarixini ondan yaxşı bilən olmayıb. Və tarixdə etibarlı insandır və tarixdə onun məlumatları nədir? Götürülür. Və eyni şeyi də bu kəlmələri də hamısını söyləyiblər. Və həmçində biz dedik ki, təkcə o ravi yox, digər ravilərdən də, yəni digər insanlardan da Abdullah ibn Səba barəsində məlumat gəlmişdir. Və biz söylədik ki, bugünkü mövzumuzu, yəni bugünkü dərsimizi biz məsələn suallar da görürsən verirlər ki, siz əhlişiyə mənbələrindən gətirin Abdullah ibn Səbanın olması. Və biz də dedik ki, bəli, biz bu günləri əhl-i sünnəni yox, çünki bilirik ki, əhl-i sünnənin mənbələrini qəbul edən deyilsiniz siz. Əhlişiyə elm əhli arasında, tarixçilər arasında Abdullah ibn Səba kim olub? Bu barədə danışacaq. Və deyilir ki, şiə əhli, yəni elm əhli arasında, böyükləri arasında və həmsinin tarixçiləri arasında Abdullah ibn Səba məlum olan bir kimsədir. Ona görə də mütəqaddim əhli şiə alimləri Abdullah ibn Səbanı əfsanə, yəni mif kimi qələmə verməyiblər. Onlar onu həqiqət kimi qələmə veriblər. Və söyləyiblər ki, belə bir insan olub tarixdə və ilk olaraq sahabələrə qarşı, Əl-Axsud Əbu Bakır, Ömər Osmana qarşı nifrətin, kinin yayılmasına səbəb və həmçinin Həzrət Əlinin ilah səviyyəsinə qaldırılmasına səbəb olan insandır bu adam. Və necə ki, bu barədə onların, yəni rical elmini, yəni insanların yəni tərcümə-i hallarını yazmaq ilə məşğul olan Əl-Kəşkidir ki, əsl adı Əbu Amr Muhammed ibn Ömər ibn Abdüləziz Əl-Kəşkidir. 4-cü əsr şiə alimlərindəndir. Necə ki, əhlüsünnə imamları içərisində İmam Zəhəbi kimi, hansı ki, şəxsiyyətlərin, yəni insanların tərcümə-i hallarını, onların siqa və yaxud da zəif olmaları haqqında rical ravilər haqqında elmi kitablar mövcuddur və onları da bu Kəşkinin bu kitabı həmin o mərtəbədədir, həmin o yerdədir. Və necə ki, onun barəsində əhlişiyə imamları deyirlər ki, o nüfuzlu bir insan olub. Yəni, Kəşki nüfuzlu bir insan olub, tarixi hadisələrin və şəxsiyyətlərin bilicisidir. Dərin bilikli bir insandır, gözəl etiqadı, doğru mənhəci olub. Bu kitab da böyük şəxsiyyətlərə dair ən mühüm kitabımızdır. Və 4 hissədən ibarətdir. Və sonra deyir ki, ümidimizdir bu kitablara bağlıdır, deyir. Həmin 4 kitab bu sahədə 4 əsası əhatə edir. Onların da ən əhəmiyyətlisi, ən başlıcısı Rical Əl-Kəşk adlı məşhur ravilərin nədir? Onlar haqqında elmləri, bilikləri, tərcümə hallarını verən bir kitabdır. Və həmçinin də deməli onların alimlərindən, yəni bu qısa olaraq məlumat verən, yəni şiə digər elm əhlinin Kəşki haqqında və həmçinin də indi oxuyacağım da deməli Həsən ibn Musa Əbu Muhammed Nəvbəxti, yəni 3-cü əsr yaşayan şiə alimlərindəndir və qısa bir məlumat ki, yəni əhli şiə elm əhli bunu necə, bunları necə tərif edir? Məsələn, Nəvbəxti barəsində deyirlər ki, 300 il bundan əvvəl öz zamanında, hazırsa 300 il bundan əvvəl öz zamanında və ondan sonra bənzəri olmayan görkəmli bir mütəkəllimdir. Tusi onun haqqında deyir ki, Əbu Muhammed mütəkəllimdir, filosofdur və o imami şiəsində düzgün etiqadlı bir insandır. O görkəmli alimlərimizdəndir. Həsən ibn Musa bu Tustari deyir ki, Həsən ibn Musa bu tayfanın böyük adamlarından, bu sülalənin alimlərindəndir. İmami etiqadlı mütəkəllim, filosof olan bir alimdir. Kəşi və həmçinin Nəvbəxti, deməli, əhl-i şiə arasında, elm əhli arasında nüfuzlu bir insanlardandır. Və ilk olaraq, deməli, Nəvbəxtiyə toxunaq və onun Firaq-ı Şiə adlı kitabı var. Və həmin o kitabda müxtəlif səhifələrdə gəlib, məsələn 44-cü səhifəsində gəlib, həmçinin 29-23-cü səhifələrdə və s. yerlərdə, deməli, Abdullah ibn Səbaya toxunub. Və ilk olaraq deyir ki, Nəvbəxti, yəni Abdullah ibn Səba, Əli radiyallahu anhunun imamətinin fərz olmasını açıq aydın deyən ən birinci insan olub. Bunu Firaq-ı Şiyədə 44-cü səhifədə deyir. Və söyləyir ki, ilk olaraq, yəni Həzrət Əlinin imamətini söyləyən, imamətini haqqında danışan birinci insan olub, deyir o. Sonra deyir ki, deyir ki, həqiqətən də, diqqətlə dinləyin, Abdullah ibn Səba əvvəllər Yahudi olmuş, sonra İslamı qəbul etmiş, Əli radiyallahu anhı ilə yaxınlaşaraq yaxınlaşmışdır. Və Yahudilikdə Yuşa ibn Nun, Musa aleyhissalamdan sonra onun vəliəhdi, yeryüzündə onun xəlifəsi əmri olduğu kimi, İslamda da Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin vəfatından sonra buna bənzər, yəni Həzrət Əlinin onun yerinə vəliəhd olması barəsində sözlər nə etmişdir, yaymışdır və bunları nə etmişdir, insanlar arasında və bu cür nə deyir, nəşr etmişdir. Növbəxti, Firaq-ı Şiyə 43-44 səhifələr, İraqdakı, Nəcəfdəki Mətbə Əl-Həydəriyə nəşri. 1379 Hicri ilə 1959-cu ilin çapıdır. Həmçinin növbəxti başqa bir yerdə deyir ki, diqqət edinləyin, deyir ki, Abdullah ibn Səba İslamı qəbul etmiş Yahudi idi. O, Əli tərəfdarı idi. Yəni, özünü Əli əleyhissalamın tərəfdarı kimi göstərmişdir. Yahudi olan vaxtı o deyirdi ki, ilahi vəhiyə görə Yuşa ibn Nun Musa Peyğəmbərin ondan sonra xəlifəsi idi. İslamı qəbul edəndən sonra isə Əli əleyhissalam da, yəni Əli radiyallahu anhu da Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin qohumluğuna görə yer üzündə ondan sonra onun vəliəhdidir. İbn Səba ilk adamdır ki, demişdir ki, Əli ibn Abu Talibin imamətinə inanmaq vacibdir. Və o üç xəlifə bilirsiniz də kimdir? Əbu Bakır, Ömər və Osman kafir adlandırmışdır. Ona görə də, bax, bu yeri möhtəşəm bir yerdir. Yəni, dəlil olaraq, hüccət olaraq. Növbəxti özü deyir ki, növbəxti, deməli, 3-cü əsrdə olan onların mütəkəllimlərindəndir. Növbəxti deyir ki, əhl-i sünnəti qəst edərək, ona görə də əhl-i sünnə deyirlər ki, şiəliyin əsası yahudizm üzərində, yahudili üzərində nə etmişdir? Qurulmuşdur. Yahudili üzərində qurulmuşdur. Bunu özü də deyir. Və bu, deməli, hissə bizdə var, dəyərli müsəlmanlar. Yəni, kim istəsə, ərəbcəsinin o hissəsini verə bilərik. Yəni, baxın, Firaq-u Əşkiyə kitabıdır. Həmin o səhifədir ki, ərəbcəsi götürülür. Və bunu inşallah ki, özləri də axtarsalar, kitablarında tapa bilərlər. Yəni, belə bir, bu dəqiqə, yəni, kitab axtarmaq və yaxud da hansısa bir hissəni axtarıb tapmaq, yəni, böyük bir problem olan bir məsələ deyil. Allah həmdə olsun ki, internet hər bir məsələ ilə doludur və rahat şəkildə də axtarışa vuranda həmin məsələləri tapmaq olar. Yəni, burada məqam odur ki, şiəliyin, özü deyir ki, şiəliyin əsası yahudili üzərində qurum. Və inşallah Allah nəsib edərsə, növbəti dəstərimizdə biz yahudili ilə, xristiyanlıq ilə şiəliyin, rafiziliyin nə qədər oxşar cəhətlər olduğunu qeyd edəcək. Və bu barədə alimlər danışırlar, əhlüsünün alimlər. Hətta 100-dən çox oxşarlığın olduğunu söyləyirlər. Niyə görə onlar pullu balıq yemirlər? Daha doğrusu, pulsuz balıq yemirlər. Məsələn, bilirsiniz ki, asatrin, səhv etməmsə, bizdə naqqa balığıdır. Asatrin balığını yemirlər. Niyə görə yemirlər onlar? Halbuki, bunu yahudlər də yemir, xristiyanlar da yemir və Bibliyada var, haram etdiyidir onlara. Amma, əlhəmdülillah ki, Allah subhanət hala Quran-ı kərimdə bizlərə dənizdə olan bütün neymətləri halal edib. Əlhəmdülillah ki, burada heç bir problem yoxdur, istəyir pullu olsun, istəyir pulsuz. Allah Allah Maidə surəsində buyurur ki, biz sizə bütün dəniz neymətlərini halal etdik. Ola ki, bunlar da onlar kimi. Bir çox oxşar cəhətləri var. Ona görə də yahudlərdən soruşanda ki, sizin ümmətin ən xeyirləri kimlərdir? Onlar dedilər ki, Musa və onun həvariləri. Xristiyanlardan soruşdular ki, ən xeyirləri kim dedik? İsa və onların həvariləri. Ola ki, bunlardan soruşanda bunlar dedilər ki, ən pis elə Muhammed s.ə.v və onun sahabələri idi. Ona görə də onlar sahabələri nə edirlər? Bu cürünə kin, nifrət bəsləyir. Yəni, baxın, burada bir məlumatı da sizin xatırınıza çatdırım. Yalnız, yəni, faydalı bir şeydir. Onlar, fikir verirsəniz, mütəqəddim alimləri, o sahabələrə ki, dil uzadırlar. Məsələn, burada görürsünüz ki, 3 xəlifəni və yaxud da 3 nəfəri və yaxud da 2 kimsə, 2 nəfər, lənətlənmiş o 2 nəfər, yəni adlarını qeyd etmirdilər. Onların adlarını qeyd etmirdilər. Lakin sonra gələn alimlər, necə ki, məclisi kimi, Bihar-ül Ənvər və s. Onlar başladılar həmin o adamların adlarını qeyd etməyə. Açıq aydın şəkildə. Əvvəlkilər qeyd etmirdilər. Niyə görə? Çünki insanların diksinərək, onların o əqidələrindən, çirkin əqidələrindən uzaqlaşmamaları üçün qeyd eləmirdilər onlarına. Deyirdilər ki, bu 2 lənətlənmiş, bu 2 lənətlənmiş qadın. Halbuki onlar o lənətlənmiş ilə necə ki məclisi gəldi və başladı onların adlarını açıqlamağa və digər müasir əhlişi alimləri dedi ki, onlar deyir, yəni məclisi onların adlarını açıqlamaqla nə qədər deyir, bizlərə ziyan vurdu deyir. Nə qədər bizlərə ziyan vurdu. Yəni insanlar artıq bildilər ki, Subhanallah, bu nədir? Əbu Bakr Ömərə, Osmana lənət oxumağa, onları pisləməyə və başladılar nə etməyə? Çəkinməyə. Ona görə də səravi insanlar bu kitabları oxuyanda tuta bilmirdilər ki, o iki nəfər kimdir? Burada kimdən gedir söhbət? Kimin hansıdır ki, o lənətlənmişdir? Və yaxud da iki qadın lənətlənmiş kimdir? Ayşə və həmçinin Həfsə, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin xanımı, Ömər radiyallahu anh qızı idi. Vallahi ki, inşallah biz oxuyacaq. Yəni, insanın dili gəlmir o kəlmələri deməyə. Lakin, insanların haqqı tapmaları üçün mən bu sözləri deyəcəm. Onlar deyirlər ki, Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləmin övrət yeri cəhənnəmdə yanacaq. Yəni, bu cür nə də deyirlər? Bilirsiniz niyə görə? Çünki Ayşə ilə, Həfsə ilə olduğu üçün, onlarla ailə qurduğu üçün. Yəni, bu cür nə fikirdə olanları da var hətdə. Yəni, bu şeylər sıravi əhlişiyə deyilmir. Yəni, bu şeylər sıravi əhlişiyə deyilsə, onlar bundan qaçarlar. Biz mövzudan çox o yana keçməyək. Növbəti, növbəxtinin firaq-ı şiyədən gətirək. Deyir ki, Abdullah ibn Səba, Abu Bakr, Öməri, Osmanı və sahabələri söymüş, onlara öz etirazını bildirmiş və onlardan ayrılmış adamlardan biridir. O demişdir ki, bunu ona Əli radiyallahu anhu əmr etmişdir. Əli isə onu danlamış və ona bu şeyləri, bu kəlmələrdən uzaq olduğunu bildirmişdir. Və İnsanlar da, baxın, gör nədir, buna görə də onları tövbəyə çağırmış. Biz ötən dəstə dedik, 3 gün onları tövbəyə çağırır, onlara izah edir ki, subhanallah, mən də sizin kimi yiyib içirəm, mən də sizin kimi ehtiyaclarım var, yəni mən ilah ola bilmərəm. Ona görə də Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm buyurmuşdu ki, səni şirdən iki tayfa məhəlak olacaq. Biri səni həddən artıq sevənlər, biri də səni həddən artıq nifrət edənlər. Və necə demişdi ki, Allah Rasulü ki, sən İsa aleyhissalamı şirtdikləri kimi insanlar səni də şirdəcəklər və bu ilə belə həlak olacaqlar. Həlak olacaqlar. Ona görə də əhl-i sünnə orta yoldadır. Biz nə Həzrət Əlini şirdirik, ona layiq olmayan məqamı veririk, nə də onu alçaldırıq. Biz onu sevirik, necə ki, Allah və onun Rasulü bizlərə əmr edib onu sevməyi. Və bu dəstələrdən sonra görəcəksiniz. Yəni, yenə də imanınızda daha da möhkəmlənəcəksiniz, necə əhlüsünün onları sevir. Və bəli, Əli radiyallahu anhu 3 gün onları dəvət etdi, onları tövbəyə çağırdı, lakin onlar o tövbəyə gəlmədilər. Əksinə, sanki onların imanları daha da artdı ki, bəli, sən bizim nədir? İlahımızsan. Abdullah ibn Səba isə peyğəmbərdir. Və sonra Əli radiyallahu anhu onların öldürülməsini əmr edir. Və bu anda da onu öldürməyə əmr etmişdir. Buna görə də adamlar çağırıb ona dedilər ki, ey əmir-ül müminin, insanlar arasında sizə əhl-i beytə məhəbbət və sizin vilayətinizi, sizin düşmənlərinizdən uzaqlaşmağı təbliğ edən bir adamı necə öldürəkdir? Yəni, insanlar deyir, başlayacaqlar belə deməyə. Sən deyir, onları cəzalandırma, yəni onları yandırma, deyir. Yəni, insanlar deyəcəklər ki, əhl-i beytin sevgisindən danışan insanı Həzrət Əli nə edir, öldürür. Belə olduqda Əli radiyallahu anh onları öldürməyib İranın Mədain şəhərinə sürgün edir. Və Abdullah ibn Səba Mədainə olduqda Əli radiyallahu anhın ölüm xəbəri ona çatdıqda bu xəbəri gətirənə belə demişdir. 70 dəfə onun bir başını gətirsəniz də və onun qətli ilə əlaqədar 70 dənə şahid gətirsəniz də mən deyir ona inanmaram. Çünki o nə ölüb, nə də getirilib, nə də bütün yer kürəsinə sahib olmadan ölməyəcək. Bunu Növbəxti, Firaq-ı Şiyədə 43-44-ün səhvi İraq Nəcəfdəki Əl-Mətbə Heydəriyədə çapında. Bunu oradan da nə edə bilərsiniz? Oxuya bilərsiniz. Həmçinin Kəşf barəsində də biz oxuduq, məlumat verdi. Rical-ül Kəşfdə də eyni kəlmələrdir, çünki onlar bir-birlərindən baxıb bunları götürmüşlər. Məsələn, necə ki, gəlib ki, İmam Məqani də öz Tanqihul Məqal kitabında 2-ci 184-ün səhifədə də Rical-ül Kəşfdən o məlumatı götürərək öz kitabında qeyd etmişdir və Abdullah ibn Səbanın həqiqət olduğunu və Əli radiyallahu anhu arasında haqqında iftira dolu sözlərinin yayması, Abu Bakr, Öməri, Osmanı lənətləməsi və s. kimi məlumatı da İmam Məqani Tənqihul Məqal kitabında qeyd etmişdir Kəşfdən götürərək, iqtibas edərək. Kəşf isə yenə də qeyd edir Kəşfdə, yəni eyni kəlmələrdir. Demək olar ki, növbəxtdir. Necə qeyd edibsə ki, Əli radiyallahu anhu, yəni Abdullah ibn Səba Yahudi olmuş, İslamı qəbul etmişdi, Əli radiyallahu anhuya yaxınlaşmış, onun necə ki, Musa aleyhissalam, Yuşa ibn Nun, onun vəli əhdi olduğu kimi eyni ilə Həzrət Əlinin də Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən sonra onun vəli əhdi olduğunu nə etmişdir, söyləmişdir. Bunu da Rical Kəşidə 101, 106, 108, 171, 174-cü səhifələrində axtırab tapa bilərsiniz. Bunu isə İraqdakı Kərbəla, İraq Kərbəladakı Əl-Ələmi müəssisəsinin çapıdır. Həmin o çapdan inşallah ki tapa bilərsiniz. Həmçinin dəyərli müsəlmanlar burada deməli farsça olan Rovza Əs-Səfa adlı Şiə tarixi kitabıdır. 2-ci 292-ci səhifəsində və orada qeyd edilir ki, Abdullah ibn Səba eyni ilə Əhlüsünnə mənbələrində olan bir məlumatdır. Əhlüsünnə mənbələrində olan bir məlumatdır ki, hansı ki Abdullah ibn Səba biləndə ki, Misirdə Osman ibn Əffanın müxalifləri çoxdur, ora yollanıdır. Misirdə özünü elə bir alim, Allaha inanan İslam pərəs göstərdi ki, onları özünə cəlb etdi. Və biz də bundan ötən dəstə Əhlüsünnə mənbələrindən danışanda da söylədi. Necə ki, Abdullah ibn Səba Tarix Təbəridə, İbn Kəsirdə onlar qeyd edirlər ki, Abdullah ibn Səba yönəldi Bəsrəyə, Kufəyə, Futustas şəhərinə, Qahirəyə, Misirə və orada Osmanın və Muaviyənin əleyhinə məktublar, insanları qaldırmağa başladı. Və burada da eyni şeyi Şiyə tarixçisi qeyd edir. Və deyir ki, Misirdə özünü göstərdi və onları özünə cəlb etdi. Onların arasında yerini möhkəmləndirəndən sonra öz məzhəbini və məsləkini işə saldı. O cümlədən elə bir əqidəni yaymağa başladı ki, hər bir peyğəmbərin vəliəhdi və xəlifəsi olmalıdır və Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləmin ölümündən sonra Əlidən başqa onun yerinə heç kəs keçə bilməzdi. Əbu Bakır və Ömər və Osman ona zülm etmişlər. Onun haqqını, vilayət haqqını, xəlifə haqqını nə etmişdi? Əlinə almışlar. Və bununla da indi onun hamı tərəfini saxlamağa, ona kömək etməli, Osmana itaətdən və sadaqətdən əl çəkməlidir. Misirlilərdən bir çoxu onun bu sözlərinin təsiri altında onun əleyhinə çıxmağa nə etdilər, başladılar. Yəni, eyni məlumat, eyni tarixi məlumatdır ki, hansı ki, bunu həm Əhlüsünnə mənbələrində biz dedik, siz Əhlüsünnə mənbələrini qəbul etmişsiniz, bu da sizin üçün Əhlüşiyyə mənbələri. İndi çıxın bunlara cavab verin ki, necə ki Əhlüsünnə deyir ki, əgər siz bunları inkar edirsiniz və bu Abdullah ibn Səbanın mif, yəni əfsanə bir qəhrəman olduğunu söyləyirsiniz, onda bu sizin kitablarınızda nə gəlir? Nə gəlir bu kitablarınızda sizin? Əgər bu mənim düşmənimdirsə, mənim əleyhimə məlumatlar yayırsa, məni gözdən salmaq istəyirsə, Əməvilərin və Abbasilərin uydurmasıdırsa, bu mənim kitabımda nə gəzir? Mən bunu niyə öz kitabımda qeyd eləməliyəm, əz dilləyicilər? Elə deyilmi? Yəni, insan məntiqlə fikirləşəndə, ağınla fikirləşəndə belədir. Yəni, mən əgər öz tariximi qeyd edirəmsə, rical haqqında kitab yazıramsa, mənim düşmənimi, Əməvilərin, Abbasilərin uydurduğu bir qəhrəmanı mən öz kitabımda niyə qeyd etməliyəm? Niyə yazmalıyam? Və s. kimi, yəni, suallar ortaya çıxır və suallar doğur. Və həmçində, deməli, dəyərli müsəlmanlar, bəli, biz söylədiyimiz kimi, Abdullah ibn Səba barəsində məlumatlar Əhlüsünnə mənbələrində və həmçinin Əhlişiyyə mənbələrində doludur. Və deməli, başqa, yəni Əhlişiyyə elm əhli arasında Abdullah ibn Səba barəsində məlumat verən alimlər kimlərdir? Bunlardan misal üçün, Əbu Cəfər, Babaveh, Əl-Qummi, buna Şeyx Saduq da deyirlər, Mənlə Yahturul Fəqih kitabında 1-ci 213-cü səhifədə bu barədə danışır. Əbu Cəfər, Ət-Tusi, Təhzibul Əhkam kitabında 2-ci 322-ci səhifədə Səbadan danışır. Həsən İbni Əli Əl-Hilli, Rical Hilli kitabında danışır. Sonra Ərdəbili Cəmil Ruvat kitabında 1-ci 481-ci səhifədə danışır. Məclisi Biharul Ənvərində danışır. Nimatullah Əl-Cəzairi Ənvarul Numaniyə kitabında 2-ci cild, deməli 234-cü səhifədə eyni qaydada Abdullah ibn Səbadan danışır və onun həqiqət olduğunu nədir, söyləyir. Həmçi Muhammed ibn Hüseyin Əl-Muvaffari, Tarix-ü-Şiyə, bu da müasirlərdəndir. Tarix-ü-Şiyədə Abdullah ibn Səba barəsində danışır və onun həqiqət olduğunu nə edir? Söyləyir ki, bəli, belə bir insan tarixdə olub və necə ki, gəlib ki, bu məlumatları da oxuyaq, inşallah dinləyicilərimiz üçün maraqlı olar. Necə ki, gəlir ki, burada imam Məmaqani Abdullah ibn Səba küfrə düşmüş, küfrə qayıtmış və ilk olaraq Əli əleyhissalamın ilah olduğunu söyləmiş və onun isə peyğəmbər olduğunu söyləyən ilk kimsə olmuşdur. Bunu Təhqiqül Məqal fi İlmi Rical kitabında gətirir Məmaqani. 2-ci 183-184-cü səhifədə. Həmçinin deməli Sa'd ibn Abdullah Əl-Əşari Əl-Qummi Səbailər haqqında danışanda Abdullah ibn Səbah haqqında danışır və eyni məlumatı verir. Necə ki Əhlüsünnə mənbələrində gəlib. Təbəri İbn Kəsir deyir ki, Fusutat, yəni köhnə Qahirə şəhəridir. Fusutatda Əli radiyallahu anhunun əleyhinə və Əli radiyallahu anhunun adından məktublar paylaşır. Hətta burada da gəlir ki, Əli radiyallahu anhunun tərəfdarları Əli əleyhissalam ilə görüşəndə ona deyirlər, biz sənin adından bu cürlə çoxlu məktublar çıxır, hansı ki Osmana, Muaviyyə qarşı olan məktublardır. Və Əli əleyhissalam deyir ki, mən bütün bunlardan uzaqam və mənim bunlardan heç birindən xəbərim yoxdur. Baxın, görə sonra nə deyir? Həmçin deyir ki, deməli, Sa'd ibn Abdullah Əl-Əşari Əl-Qummi bunu deyir. Deyir ki, deməli, Kufədə Təlhəyə qarşı, Kufə şəhərində Təlhənin əleyhinə, Bəsrədə Zübeyrin əlinə, Zübeyr ibn Əvvam, radiyallahu anhın əleyhinə insanları qaldırardı. Əbu Bakırın, Ömərin, Osmanın xilafətini gözdən salardı. Həzrət Əlinin yer üzündə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemdən sonra onun xəlifəsi vəliəhdi olduğunu söyləyərdi. Yəni, bütün bu fikirlər hamısı bu günləri əhlişiyyədə bu günləri mövcuddur. Eyni ilə onlar eyni sözləri söyləyirlər. Əbu Bakıra qarşı, Ömərə qarşı, Osmana qarşı. Subhanallah. Yəni, təsəvvür edin ki, əlhamdülə dəstər gedir. Yəni, kommentlərdə bizə yazırlar və yaxud da şəxsimə yazırlar. Niyə görə Fatimənin qəbri bilinmir? Fatimə radiyallahu anh, xanım Fatimə Zəhra radiyallahu anh, anamız niyə görə gecə bastırıldı? Heç kəsin xəbəri yoxdur, qəbri bilinmir. Qardaş, yorulmuşam yazmaqdan. Qardaş, Fatimə radiyallahu anhənin qəbri bilinir. Mədinə məscidindən çıxan kimi sol tərəfdə Qəbəqi qəbirsanlıq var. Hər gün orada cənazə namazları qılınır. Hər namazdan sonra Mədinədə və insanlar aparırlar onun Qəbəqi qəbirsanlığında bastırırlar. Bütün sahabələrin də qəbri oradadır. Və həmçinin girəndə də sağ tərəfdə Fatimə anamız, xanım Fatimə Zəhranın qəbridir. Gizli deyil. Sadəcə sizə elə deyirlər ki, gizlidir. Niyə görə? Çünki Əbu Bakırdan küsül olub. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemdən sonra 6 ay yaşadı xanım Fatimə. Öz əcəli nə oldu? Öldü. Hətta elələri elə bilirlər ki, onu kimsə öldürüb. Fatimə radiyallahu anhə. Elə də onu da elə bilirlər. Elə bilirlər ki, kimsə onu öldürüb. Heç kəs onu öldürməyib. Fatimə radiyallahu anhə öz əcəli ilə dünyasını dəyişir. Fatimə radiyallahu anhə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem olduqda çox sevirdi. Ona bir bağlı bir qızı idi onun. Hətta artıq onu çox istəyirdi. Və atasının ölümündən sonra 6 ay yaşadı. Lakin Allah Rasulunun digər övladları, digər qızları Allah Rasulunun zamanında dünyalarını dəyişdilər. Və hamısında bəllidir, aparıblar, bastırırlar, dəfn ediblər. Heç kəs heç kəsdən küsur qalmayıb. Bunlar sadəcə əsravi, sadəlöv əhlişiyə yeridilən şeylərdir ki, hər gün təsəvvür edin ki, eyni şey sənə deyilir. Fatimənin qəbri hardadır, bilinmir, Əbu Bakırdan küsur olub. Fatimə radiyallahu anhu öldürdülər, qapının arasında qoydular, mismar qarına batdı. Vallahi ki, harda cəfəngiyatlar var. Harada heç bir əsli olmayan uydurma rəvayətlər var. Səhərdən axşama kimi insana düşün. Əlbəttə ki, insanın ağlına girəcək ki, doğrudan. Deməli, Əbu Bakır düşməndir də. Ay insanlar, Əbu Bakır radiyallahu anh düşmən deyil. Ömər radiyallahu anhu, Fatimə radiyallahu anhu incidməyib, onun qarnına mismar batmayıb. Necə mismar batıra bilər ki, üstündən bir müddət keçəndən sonra Fatimə radiyallahu anha Həzrət Əli öz qızı, öz gözəl qızı Ummu Gülsümü Ömərə ərə verir. Necə ola bilər ki, Fatiməni qapının arasında qoyuldu, qarına misbar batdı, övladı qarında Qasım idadı, o da öldü. Ondan sonra hələ Həzrət Əli öz qızını da ona verdi. Vallahi ki, dəyərli müsəlmanlar, girdim onların elm tələbəsinin bu mövzuya, bizim ayrıca olacaq dərsimiz. Ayrıca dərsimiz olacaq. Ummu Gülsümün Ömərə ərə verilməsi barədə dərsimiz olacaq şiə mənbələrindən. Biz demişik, əhlüsünnəyə toxunmayacaq. Onların bir tələbəsinin girdim dərsinə qulaq astım. Bir söz nə dedi? Dedi ki, cin olub o, cin. Ummu Gülsüm adında cin olub, cin. Onu veriblər Ömərə. Ümmü Gülsüm isə Ömər ölənə kimi evinin içində gizlənib. Gizlənib evinin içində, Ömər öləndən sonra çıxıb bayıra. Siz təsəvvür edirsiniz belə bir şeyi. İnşallah oxuyacaq onları. Vallahi olan tələbəsi dedi. Subhanallah lazım, nə bilim, mən şoxdayım. Yəni, necə ola bilər ki, pisdir, səni ailəvə qarşı pisdir, zülümkardır, sən gecə gündüz onu lənətləyirsən. Amma Həzrət Əli öz qızını verir ona. Deməli, bunlar pis olmayıblar da, qardaş. Deməli, bunlar yaxşı olublar. Sadəcə sizə deyir, sizə göstəriblər ki, bunlar nədir? Pisdir Əbu Bakır, Ömər, Osman pisdir. Həzrət Əli cəzalandırardı o kəsləri ki, onlar Əbu Bakır, Öməri ondan üstün sayardılar. Sayanı cəzalandırırdı Həzrət Əli. Amma sən bu günləri nəinki üstün sayırsan, sən lənətləyirsən, sən kafir sayırsan onları. Və utanmırsansa, hələ deyirsənsə, dəfələrlə yazır o kommentdə ki, sahabələrə qarşı dilini qoru, sahabələrə qarşı dilini qoru, salaları sən gedib ondan halallıq ala bilməyəcəksin, yoxdur onlar bu dünyada. Qiyamət günü xırtdəyindən yapacaq, onlar cənnət əhlidir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, sən düşünürsən ki, 23 il ərzində öz ətrafına, yəni düz əməlli bir insan yığa bilmədi. Arvadları pis çıxdı, Ayşə pis çıxdı, Həfsə pis çıxdı. Niyə görə? Çünki biri Əbu Bakırın qızıdır, biri Ömərin qızıdır. Ona görə pisdilər. 23 il ərzində 4 dənə, 5 dənə sahabədən başqa hamısı dönük çıxdı, hamısı xarab çıxdı. Yəni, subhanallah, yəni bu qədər mi? Yəni insanda... Yəni, ən azı insana Allah təala şuur verib. İnsan oturub düşünməlidir. Vallahi ki, biz bundan sonra əhlişiyə kitablarından Quran-ı Kərimin təhrif olunması barəsində danışacaq. Bəli, səhv eşitmədiniz. Allahın kitabı ki, hansı ki, Quran-ı Kərim bu günləri bizim əlimizdə oxuyuruq, bax, onun təhrif olunması barəsində danışacaq. Dinləyərsiniz nələr deyirlər. O kitab ki, hansı ki, bizə o kitabı sahabələr gətirib çatdırıblar. Sahabələr gətirib çatdırıblar. Ona görə bunların içində kim var ki, onlardan bizə gələn kitabı belə oxumayaq? Subhanallah lazım. İnşallah ki, o mövzuya toxunacaq Allah subhanahu taalanın izni ilə. Və sonra burada, deməli, bir mövzunu qoyub başqa bir yerə keçirik. Bəli, burada gətirir, deməli, Nəcül Bəlağada gətirir. Hətta deyir ki, Əli radiyallahu anhu minbərdə danışdığı zaman Abdullah ibn Səba ona deyir ki, sən və Əli radiyallahu anhu deyir ki, vay olsun sənin halva, nə mən deyir, sən deyir, Allahsan deyir, mən isə onun peyğəmbəriyəm və Həzrət Əli deyir ki, subhanallah, şəni şeytan deyir, necə də deyir Allahdır və deyir, mənə bu cür nə vəhiy olunur, mənə bu cür nə də deyir vəhiy olunur və onun tutulmasını əmr edir. Neymatullah Cəzairi Ənvar Numaniyə 234-cü səhifədə və deyir ki, Abdullah ibn Səba Həzrət Əliyə deyir ki, sən deyir, həqiqətən də Allahsan deyir. Və Əli radiyallahu anhu onu cəzalandırmaq üçün Mədain şəhərinə göndərir. Və sonra deyir ki, o deyir, Yahudi idi, İslamı qəbul etmişdi. Və Yahudi olduğu zaman Yuşə ibn Nun, Musa aleyhissalamın vəliəhdi olduğu kimi Həzrət Əli də Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin vəliəhdi olduğunu nə edərdi? Söyləyərdi. Və bunu da Ənvar-ı Numaniyə kitabında qeyd edir. Həmçinin də burada digər əhlişiyyə imamlarından Mərifətül Əxbər Rical kitabında 70-71-ci səhifələrə baxa bilərsiniz. Yəni, bu barədə orada məlumatlar çoxdur. Həmçinin onların burada Abdullah ibn Səbanın əlaltılarından danışılır. Onların adlarını çəkmirəm burada. Onun sahabələri belədir. Abdullah ibn Səbanın səbaha sahabələri idi ki, hansı ki, onları Kufəyə, Bəsrəyə və s. Və birinə qulaq asıram deyir ki, Zübeyr ilə Təlhəni deyir, dəvət edirdi. Deyir, Səba deyir, Abdullah ibn Səba onları dəvət etməmişdi. Onları dəvətə gələndə onlar onun dəvətini rədd etmişdi. Hətta Abu Darda biz ötən dərsdə dedik, Abu Darda ona deyir ki, mən səni deyir, Yahudi zənn edirəm. Yəni sən müsəlmana oxşamırsan. Mən səni Yahudi zənn edirəm. Və necə ki, digər şəhərlərə gedib sahabələrin əleyhinə insanları qaldırardı və bundan sonra Osmanın öldürülməsi, sonra Həzrət Əlinin öldürülməsi, ondan qabaq sahabələr arasında Muaviyyənin Həzrət Əli arasında döyüşlərin baş verməsi, Ayşə anamızla deməli Həzrəti Əli radiyallahu anh arasında Cəməl döyüşün baş verməsi, bütün bu fitnələrin hamısının başında Abdullah ibn Səbanın hiləsi, fitnəsi dururdu. Yəni, subhanallah, insanlar artıq həddi aşaraq sahabələrinə nə edirdi? Əl qaldırdılar. Və bütün bunlar məlumatlar da əhlişiyyə mənbələrindəndir, qardaşlarım. Yəni, mən bu dəqiqə burada durub oturub bu şeyləri fikirləşmədim. Yəni, əlhamdülillah ki, gedin, tələbələrinizi tutun və deyin ki, bizə əhlüsünnə mənbələrindən yox, bizə əhlişiyyə mənbələrindən oxu. Başa salın ki, bu, əgər bizim düşmənsə, bizim kitabları nə yazır? Bizim kitablarda bu nə gəzir bizim əleyhimizə əgər bu danışandırsa. Allahu akbar. Ona görə də dəyərli müsəlmanlar, yəni dərslərimizi dinləməyi, dərsləri qaçırmayın. İnşallah bundan sonraki dərsimiz söylədiyimiz kimi Qurani Kərimin təhrif olunması barəsindədir. Və bir qrup əhli şiə alimləri, müasir əhli şiə alimləri, mütəqaddim yox. Biz mütəqaddimlərdən 20 dənə alimin adını çəkəcəyik ki, 20 dənə. Yəni orada çox idi, sadəcə mən 20-si ilə kifayətlənəcəm ki, Qurani Kərim əlimizdə olan Qurani Kərim həqiqi Quran deyil. Müasirlərdən isə bəziləri deyiblər ki, bu həqiqi Qurandır. Yəni dəyişilməyib. Siz bilirsiniz, mütəqaddim olanlar bunlar üçün nə deyiblər? Hansı ki, deyiblər ki, Qurani Kərim dəyişilməyib. Onlar üçün bilirsiniz nə deyiblər? Onlar üçün deyiblər ki, onlar bunu təqiyyə ilə deyiblər, onlara inanmayın. İnşallah dəstləri dinləməyi qaçırmayın. Like qoymağı, paylaşmağı, kanalımıza abunə olmağı unutmayın. İnşallah bundan sonra da yeni-yeni dərslərə, yeni-yeni mövzulara toxunmağa çalışacaq. Allaha əmanət olun. Əssəlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkət.